إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أيها الناس عباد الله katika wiki iliyotangulia nyuma tulizungumza kuhusiana na jambo kubwa juu ya namna gani tutachukua ibada zetu na wapi tuchukue ibada zetu na yepi yanatutosha katika dini yetu kwa mnasaba ambao ulikuwapo juu ya jambo ambalo limekuja nalo ni pale walipokuja watu wakaleta jambo la kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jambo hili lilitoka wapi na waliolileta wana haki gani kwetu tukataja kitabu ambacho watu warejee wakaangalie jambo hili waliliasisi nani kitabu ambacho tulikitaja ni kitabu al-mawa'idh wal-i'tibar cha al-imam al-maqrizi al-ma'ruf bi khitat al-maqriziyya tukawataka wanaolifanya jambo hili walete hoja qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kama wana hoja walete na kama hawana hoja fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ikiwa hawatajibu tambua na fahamu kwamba wao wanafuata matamanio ya nafsi zao kitakiwacho ni nini kwa muislamu ni yale mafundisho
aliyotuelezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tukatanguliza hadithi ya Al-Irbad bin Sariya radhiyallahu anhu alipotuambia Rasul alayhi salatu wassalam, alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Huu ndio msingi wa dini, ni kushikamana na aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Neno sunna hili, labda kuna watu hawafahamu, wanaofahamu finyu kuhusu jambo la sunna, na hiyo ndiyo hali iliyokuwa kwa wengi wa Waislamu. Wengi wa Waislamu ukimuuliza kuhusiana na neno sunna au sunna, waelewa nini? Wanaofahamu mfupi mno juu ya jambo la sunna. Biidhnillahi tabaraka wa taala, katika khutba hii na zitakazokuja mbele, tajaribu kumwomba Allah tabaraka wa taala aniongoze kunako kuelezea hii sunna ni nini, nafasi yake sunna kwa Waislamu ni ipi, na masahaba radhiyallahu anhum na wale waliokuja baada yao, at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in, walibebaje neno sunna na walibebaje sunna katika maisha yao. Kabla ya kuingia huko, ningependa nitoe taarifu ya sunna. Hii sunna maana yake ni nini, na ni upi ufahamu wa watu, na ni upi ufahamu sahihi wa neno sunna. Neno sunna linapotumika katika lugha, neno sunna tukilirejesha katika kamus ya Waarabu, wanapotumia katika lugha yao wanakusudia nini? Wanasema ahlul ilmi, neno sunna haithu lugha hiya tariqa mahmudatan kanat au madhmuma. Sunna ni njia, ima moja njia hiyo ni yenye kusifiwa, hasanatan ni njema na nzuri, au madhmuma au ni njia mbaya. Sunna hutumika kwa maana zote mbili, hutumika kwa maana ya sunna kwa maana ya hasana, jambo jema, mwenendo ulio mzuri, na hutumika neno sunna kwa maana mwenendo usiokuwa mzuri. Inathibitishwa haya na hadithi ya Rasul alayhi salatu wassalam ambayo amesimulia al-Imam Muslim katika sahihi yake, hadithi ya sahaba Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, aliposema Rasul alayhi salatu wassalam, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ba'di an yanqusa min ujurihim shay'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من بعد أن ينقص من أوزارهم شيء. Yoyote atakayekuja na mwenendo na njia, akahuisha mwenendo njia, mwenendo huo ukawa ni mzuri, sunnatan hasanatan, mwenendo mzuri, huyu atapata ujira wa jambo hilo alilolifanya, na atapata ujira kadhalika atakayetenda baada yake pasina kupungua ujira wa hawa chochote. Sunnatan hasana, katika jambo ambalo ata bitariqatin mardiyatin yashhadu laha aslun min usuli din, amekuja na njia yenye kuridhiwa, njia ambayo misingi ya sheria inashuhudia juu ya jambo hilo amekuja na njia njema ikaitwa sunnatan hasanatan, na atakayekuja na akahuisha mwenendo mbaya sunnatan sayyatan, atapata dhambi ya jambo hilo na dhambi ya yule atakayetenda baada yake pasina kupunguziwa dhambi yoyote katika hawa. Na upande wa pili, ata bitariqatin ghairi mardhiya, amekuja na njia ambayo haijaridhiwa na wala hakuna aslun min usuli din ambayo inashuhudia njia hiyo, pia nayo inaitwa sunna katika lugha. Ama neno sunna katika istilahi ya wanawachuoni, istilah matafaka bihi ahlul fanni au ahlul balad, wamekubaliana watu wa fani fulani au watu wa mji fulani, wanasemaje taarifu ya sunna katika hili. Wanawachuoni wakaja na ikhtilaf ya taarifu, na ikhtilafu hizi zilizokuja bihasabi ikhtilafi aghradihim wa ikhtisasatihim, ikhtilafu zimekuja kwa sababu ya kutofautiana malengo ya utumizi wa sunna. Neno sunna wanapolitumia watu hawa na watu hawa na watu hawa, wametofautiana malengo yao, wametofautiana ikhtisasi zao. Wakaja na taarifu za sunna katika nukta nne. Walikuja watu wa al-usuliyun na taarifu yao, kadhalika al-muhaddithun na taarifu yao, kadhalika ulamaul fiqhi na taarifu yao, kadhalika ulamaul wa'd wal irshad, na wao wakaja na taarifu yao. Tuangalie taarifu hizi kisha tuipige taarifu yoyote katika hizi katika maisha ambayo watu wanaishi, na katika hizi taarifu ni ipi watu walioibeba na wakaifanyia kazi. Tukianzia na watu wa fiqhi, wao malengo yao utumizi wa neno sunna ilikuwa ni nini? Watu wa fiqhi siku zote lengo lao ni albahthu an hukmi shar'i, ni kuziangalia na kuzifanyia upekuzi hukumu za kisheria. Ala afaali al-ibad, juu ya matendo ya waja, wanaangalia hukumu za kisheria zilivyokuja. Jambo hili limekuja katika sheria ambalo ni wajibu alifanye huyu mja al-mukallaf, huyu analifanya kwa wajihi gani? Ima itakuja kwa wujub au mandub au ni makruhu au ni haram au ni mubah. Walipotumia wao mandubu kwa maana ya sunna, ni nini sunna kwa wao? Wakasema sunna kwa wao taarifu yao, ma thabata talabuhu bidalilin shar'iyyin, ni kile ambacho kimethibiti kutakikana kufanywa kwake kwa dalili ya kisheria. Fi ghairi iftiradhin wala wujub, pasina kulazimishwa kwa lazima jambo hilo kulifanya. Hiyo ndo maana ya sunna katika watu wa fiqhi, kwa kuwa wao waliangalia matendo ya waja wakaja na taarifu hii, kwa maana wakakusudia ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu, ni jambo ambalo hupata thawabu yule ambaye atalifanya jambo hilo, na hatapata madhambi yule ambaye ataliacha jambo hilo, kwa kuwa wao waliangalia matendo ya waja. Mfano, linapokuja jambo la kufunga siku ya Jumatatu na Alhamis, wanapoangalia wao katika hukumu yake jambo hili, je, ni wajib lazima kila mmoja afanye au ni sunna kwa maana mandu, atakayefanya atapata thawabu, atakayeacha hatoadhibiwa, au ni makruhu au ni haram au ni mubah. Waliposiangalia wakazigawa hizi ahkam katika namna hiyo. Kwa walipotoa taarifu ya sunna wakasema jambo ambalo si lazima kulifanya kwa sababu wao waliangalia hayo. Watu wa usuli lengo lao lilikuwa ni nini? Watu wa usuli lengo lao ni albahthu an masadir ash-shar'iyyah. Ni kuangalia machimbuko ya sharia. Sharia hii imechukuliwa wapi? Kwa unapokuja kuleta taarifu ya sunna, sunna kwa wao watu wa usul ni nini? Kwa kuwa ndani ya ahkamu shar'ia kunachukuliwa machimbuko yake. Wakasema wao watu wa usul, aqwalu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa af'aluhu وتقريراته التي يستدل بها على الأحكام الشرعية. نمانينو يمتوم صلى الله عليه وسلم ننمتينو يمتوم صلى الله عليه وسلم ننيال أليو يقبال نكو يكير يمتوم صلى الله عليه وسلم كتكهايو بنا تشكلي وحكم ذاك الشرية. Kuna posema watu wa usuli jambo la sunna wanakusudia machimbuko yao, kwa kuwa wao wana machimbuko manne: al-Qur'an wa sunna wa ijma' wa qiyas. Walipozungumzia sunna wakaenda katika mrengo huo. Watu wa hadithi na wao wakaja na taarifu yao, wao walikuwa wanaangalia nini katika malengo ya sunna. Bahthi yao iliangalia zaidi kuhusiana na kudwa, kujiigiza kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Albahthu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alqudwa, ni kumwangalia mtume sallallahu alayhi wa sallam yukoje kisha tuchukue kwake yeye. Kwa hiyo walipoleta taarifu ya sunna, wao watu wa hadithi wakasema ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. إما نمنانو يمتوم صلى الله عليه وسلم أليو يسيما هي تكون السنة كويتو، أو نمتانو يمتوم صلى الله عليه وسلم nayo itakuwa ni sunna kwetu, au ni yale aliyo yakubali mtume sallallahu alayhi wasallam yaliyofanywa katika zama zake na yeye akawa na habari nayo, hayo nayo ni sunna hiyo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, au wasifu wake, tabia zake na maumbile yake. Watu wa hadithi wakaja na jambo hilo. علماء الوعظ والإرشاد ونوشواني ونوتوى من ينغوزو نإرشاد نتوجيهات وقدنا تعرف ياو وسببه لنقولاو إليكوا الاعتناء بأوامره نكوزنغتيا وأمر زاكم توم صلى الله عليه وسلم ونواهي نما كتسوياك. Wakabeba kwa ujumla kwamba amri ya Rasul alayhi salatu wasalam ni sunna, katazo la mtume sallallahu alayhi wasallam ni bid'a, kwa ni njia yenye kufuatwa. At-tariqatul muttaba'a, ni njia yenye kufuatwa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hizi ni taarifu nne walizokuja nazo ahlul ilmi kuhusiana na jambo la sunna. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد, هذه تعريف ديزو أنباز ومكونا نازو أهد العلم كوسيانا نسنة وكيزي أنغالية تعريف زوت كوانزية تعريف يكوانزا مبقى يمشو كيش أنغالية يمية واتو ni taarifu gani ambayo wao wameichukua wakaichukua kwa maneno amma iliyoenea. Kila ambaye utamuuliza katika wale wanaoishi katika jamii, sio wale waliofanya umuhimu katika jambo la kusoma. Ni nini maana ya sunna? Kila mmoja kwenye akili yake ataibeba taarifu ya watu wa fiqhi. Husema ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Sunna ni ile ambalo utapata thawabu ukilifanya, na hao utapata madhambi ukiliacha. Na wakaja na kauli mbiu yao, utakapomtajia jambo la sunna, hadithi ya Rasul alayhi salatu wassalam, atakwambia hiyo si sunna tu, tahqiran, akidogosha jambo la sunna kwa kuwa amechukua taarifu ya watu wa fiqhi. Hakuelewa kwamba nini malengo ya watu wa fiqhi. Watu wa fiqhi malengo yao yalikuwa ni khas, sio am. Walihusisha zaidi matendo ya waja, aljawarih. Hawakuangalia matendo yanayofungamana na kalbu, moyo. Ukiangalia ama taarifu zao wote hawa hazijatoka kwenye taarifu inayosema as-sunna hiya tariqatu allati kana alayha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu. Sunna ni njia ambayo alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam yupo juu yake, na masahaba zake walikuwa juu ya njia hiyo. Hiyo ndiyo sunna, kwa maana kwamba tutatohoa katika taarifu hii ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye aliposema Rasul alayhi salatu wassalam, wataftariqu hadhihi al-umma ala 73 milla kulluhum fi an-nar illa wahida au illa millatan wahida. Utagawanyika umma huu makundi 73, mila 73, zote hizo ziingie motoni isipokuwa mila moja. Masahaba wakauliza, wa ma hiya ya Rasul Allah, ni njia ipi, ni mila gani ewe Rasul? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia, ma ana alayhi wa ashabi, au ma ana alayhi liyawma wa ashabi, ni ile njia ambayo mimi nipo nayo leo na masahaba zangu. Ukiangalia maana ya maneno haya, ma ana alayhi liyawma wa ashabi, hiya tariqatu allati kana alayha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu, ni njia aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake. Tukishajua maana hii, taarifu ya sunna katika lugha, taarifu ya sunna katika sheria, na tukaelewa taarifu hizi tukizifunga tupata maana gani, tutakuta kwamba sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam imejifunga katika mambo makuu manne. Ukiyafahamu haya, itakuwa wewe ni mtu wa sunna. Ukayafanyia kazi haya, utakuwa wewe ni mtu wa sunna. Njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyoishi na masahaba zake radhiyallahu anhum, miamala yao na mambo yao hayakuvuka katika mambo manne. Jambo la kwanza lilikuwa ni al-aqida, al-i'tiqad. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na itikadi yake anayoitakidi, na masahaba ridwanullahi alayhim, kwa kuwa wao ni wanafunzi wa mtume huyu salawatullahi wa salamuhu alayhi, walichukua itikadi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambayo hii yahitaji ya maelezo yake. Jambo la pili ni jambo la al-ibada. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliishi na masahaba, alifanya ibada, na masahaba radhiyallahu anhum walifanya ibada na mtume wao sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo sunna tunasema yule ambaye atafuata njia ya ibada ya masahaba na mtume wao sallallahu alayhi wa sallam. Jambo la tatu, ad-da'wa, ulinganizi unaolingania. Malinganizi yako ili ya isabike na kuzingatiwa ni malinganizi ya sunna, ya akisi malinganizi ya Rasul alayhi salatu wassalam, ya akisi malinganizi ya masahaba radhiyallahu anhum. Na jambo la mwisho, as-suluk wal muamala, mienendo na miamala. Hapa itaingia mambo ya akhlaq, tabia, namna gani Rasul alayhi salatu wassalam aliishi, tabia zake, na masahaba ridwanullahi alayhim waliishije kitabia, na yale mafungamano yao na maingiliano yao, wao walioa, waliishi vipi na familia zao, waliishi na jamii ya watu walio Waislamu wenzao na wasiokuwa Waislamu, waliishi vipi na hawa, waliwabaguaje, waliwapambanuaje, waliishi na wazee wao wenye dini na wasio na dini, waliishi vipi katika namna kama hii, waliishi na jamii kwa ujumla, walifanya biashara na mengineo katika mambo ya muamalat. Kwa sunna ikabeba dhana kuu, dhamira kuu, maudhui kuu ya mambo makuu manne: itikadi, ibada, da'wa, as-suluku wal muamala. Haya manne itakapokuwa mtu amekuwa juu yake, huyu ni mwana sunna. Kusema mimi ni mtu wa sunna pasina kuyafanyia kazi haya manne, hayo ni malinganizi na madai yasiyo na ithbati. Nikianzia jambo la akida kwa uchache, utaliangalia jambo la akida. Tukizungumzia akida, Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala kwenye kitabu Aqidatu Tawhid, alipokuwa akileta taarifu ya akida kwa ujumla wake na kisharia, tunaangalia arkanul imani sita, nguzo za imani sita, ndiyo akida. Kutoka kwenye nguzo za imani sita yatazalikana mengine. Tukiliangalia jambo la al-imanu billah kwa mapana yake, pataingia hapa al-i'tiqadu biwujudillah, itikadi ya uwepo wa Allah. Allah yupo au hayupo? Rasul alayhi salatu wassalam aliitakidi vipi? Aliitakidi uwepo wa Allah jalla wa ala. Masahaba radhiyallahu anhum waliitakidi vipi? Waliitakidi uwepo wa Allah tabaraka wa ta'ala. Walipoitakidi uwepo wa Allah tabaraka wa ta'ala, wakaitakidi Allah yupo wapi? Walitakidi kwamba Allahu fi sama, au walitakidi kwamba Allahu mawjudun fi kulli makan, au walitakidi Allahu mawjudun bila makan? Yule ambaye atakayekuwa amewafikiana na itikadi sawa ya masahaba na mtume wao sallallahu alayhi wa sallam, huyo ni mwana sunna, na huyo na amefuata sunna. Bali jambo ambalo la lazima kwake ni kulifuata hilo, ni lazima alifuate na akilikhalif atakuwa amekosea, kwa kuwa tumelazimishiwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Kwa hakika kumekuwa kwenu kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kiigizo chema, mujiigize kwake yeye. Na ndio maana al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala mbele ya aya hii tafsiri yake akasema, hadhihi al-ayatul karima aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aya hii karim ndiyo msingi mkuu wa kujiigiza na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi kulli, kwenye maneno yake, kwenye matendo yake na hali zake zote. Aliitakidi juu ya uwepo wa Allah, aliitakidi Allah yupo wapi, bila shaka hakuna kutatizika kwamba Allah yupo juu. Ni itikadi ya Rasul alayhi salatu wassalam. Pale alipomuuliza yule jaria, alipokuja akamuuliza aina Allah, akasema fi sama, akalikubali hilo Rasul alayhi salatu wassalam. Tukirejea katika taarifu ya sunna mbele ya watu wa hadithi, miongoni mwa vipengele alivyovitaja, takriratuhu, aliyoyakubali Mtume sallallahu alayhi wasallam ni sunna. Alilikubali kwa huyu jaria, akamwambia Muawiya a'tiqaha innaha mu'mina, muwache huru, huyu ni muumini. Kwa nini? Amesema Allahu fi sama. Yoyote atakayetakidi itakadi hii, huyu ni sunniyu, ni mwana sunna, amewafikiana na itikadi ya sawa ma'taqada ar-rasul alayhi salatu wassalam wa ashabuhu i'taqadnahu, alilo liitakidi Mtume sallallahu alayhi wasallam nasi tunaliitakidi. Bali ni wajib kuliitakidi hilo. Kadhalika ukaangalia kwenye arkanul imani zote, al-imanu bil malaika, al-imanu bil kutub, al-imanu bil rusul, al-imanu bil yawm al akhir, al-imanu bil qadar, ukaangalia zote hizi, itikadi yako iwiane sambamba na itikadi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na itikadi ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, itakuwa wewe umeifuata sunna kwa usahihi wake. Tumesema khutba ni silsila, biithnillahi tabaraka wa taala itakuwa na muendelezo wa khutba nyingine kuweza kuweka sawa ufahamu wa sunna katika jamii ya watu. Walhamdulillahi rabbil alamin.